Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenoja Recuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht dënjo me kryetitujt. Kosova shënon 14 vjetorin e pavarësisë, krerët shtetror kërkojnë drejtësi për zhdukurit e luftës të fundit. I dërguari Amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thot se Shtetet e Bashkuara presin nga Kosova angazhim në dialog dhe kompromis. Nga zhvillimet në botë, zyrtarët amerikanë konsiderojnë të rrem pretendimin e Rusisë për tërheqje të trupave nga Ukraina. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot Kosova shënon 14 vjetorin e shtetësisë së saj. Në praninë e krerëve më të lartë shtetëror, presidentes Vjosa Asmani, kryeministrit Albin Kurti dhe kryetarit të kuvendit Glau Konjufca, pjesëtarë të forcës së sigurisë së Kosovës kanë bërë ngritjen solemne të flamurit të Kosovës para objektit të qeverisë në orët e hershme të mëngjesit. Edhe kuvendi i Kosovës është duke mbajtur një seancë solemne për këtë ditë. Presidenti Asmani ka thënë se këtë ditë duhet festuar dhe ka bërë thirrje për unitet për ta bërë Kosovën shtet të suksesshëm. Ajo ka thënë se liria e Kosovës nuk është e përmbushur deri në zbardhjen e fatit të mbi 1600 të pagjetorve, proces që sipas ai po e mban peng Serbia. Kryeministri Kurti ka thënë se krahas festës duhet përkujtuar edhe ata që kanë punuar dhe luftuar për lirinë e popullit dhe pavarësinë e vendit. Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008. Sipas listës së publikuar në web faqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, 117 vende të botës e kanë njohur atë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka uruar të gjithë qytetarët e Kosovës në 14 vjetorin e shtetësisë. Në deklaratën e publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, ai ka thënë se pavarësia dhe sovraniteti i Kosovës janë pakthyeshme dhe se duhet të ketë këmbgulje për të ndërtuar institucionet demokratike dhe gjithëpërfshirëse. Ai ka shprehur mbështetjen amerikane për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, duke konsideruar këtë proces si rrugë për të arritur marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, e cila duhet të ketë në qendër njohjen reciproke. Blinken ka thënë se po ashtu shpreson që Kosova të zë vendin e saj në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Një ditë më parë dhe i dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar i ka bërë thirrje Kosovës që të angazhohet në dialogun me Serbinë dhe të bëjë kompromise që do çonin të njohja reciproke me fshinjen e saj. Escobar ka folur para një nën komitetit të Senatit Amerikan, ku po ashtu ka përsëritur mbështetjen për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Valona Tela na i sjell hollësit.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se Washingtoni ja ka bërë të qartë qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti se për të arritur deri te njohja reciproke me Serbinë duhet të bëjë kompromise. Escobar u paraqit të mërkurën para nën komitetit për punë të jashtme të Senatit Amerikan, ku foli për angazhimin dhe strategjinë e Washingtonit në Ballkanin Perëndimor. Duke folur për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë që synim ka normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve dhe ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, Escobar tha se ky proces nuk është për statusin e Kosovës, por për njohjen e ndërsjellë me Serbinë. Ne kemi qenë shumë të qartë me qeverinë e Kosovës se ne presim që ata të angazhohen plotësisht në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja dhe të shohin bisedimet si negociata të vërteta për të arritur qëllimin kryesor të tyre, që është njohja ndërsjellë me Serbinë, njohja nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian dhe antarësimin në të gjitha organizatat ndërkombëtare ku duan të antarësohen, tha Escobar. Në fillim të këtij muaji, Escobar së bashku me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, kanë vizituar Kosovën dhe Serbinë, nga ku u kanë bërë thirrje palëve që t'ju rikthehen bisedimeve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, si partës të dialogut, nuk janë takuar qysh në korrik të vitit të kaluar. Ngecje në bisedime besohet se kanë shkaktuar mos pajtimet për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Në vitin 2013, dy vendet kanë arritur marrëveshje për themelimin e këtij asociacioni, por zbatimi i saj ka ngecur. Kryeministri Kurti thotë se në Kosovë nuk mund të ketë asociacion një etnik. Serbia, në anën tjetër, insiston në formimin e tij. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i kanë bërë disa herë thirrje Kosovës që ta zbatojë marrëveshjen për asociacionin. I pyetur nga senatorët amerikan nëse asociacioni do ta destabilizonte Kosovën, Escobar tha se mendon që kjo nuk do të ndodhë. Ne e mbështesim krimin asociacionit për shumë arsye. E para është se për të palët tashmë janë pajtuar. Edhe pse gjykata kushtetuese e Kosovës ka thënë se disa pjesë nuk kanë qenë në përputhje me kushtetutën, nuk ka thënë se vetë asociacioni është jo kushtetues. Në kontekstin e dialogut, është në dorën e Kosovës dhe e Serbisë që të vendosin se si do të duket, tha Escobar.
Disa shtetas të Shqipërisë që jetojnë në Ukrainë nuk janë përgjigjur thirrjes së shtetit tam për të larguar nga Ukraina në mesin e frikës për një pushtim të mundshëm nga Rusia. Këta qytetarë kanë rëfyer për Radio në Evropa e Lirë për situatën momentale në Ukrainë, duke thënë se jeta po zhvillohet normalisht. Raportin në këtë temë ka përgatitur Dorontina Baliu.
Një numër i vogël i shtetasve të Shqipërisë që gjenden në Ukrainë ende nuk kanë shprehur dëshirën për t'u larguar nga ky vend, me gjithë frikën për një pushtim të mundshëm nga Rusia. 16 shkurti që ishte paralajmëruar si dita kur mund të niste lufta në mes të Rusisë dhe Ukrainës, është ndëruar në fest kombëtare për ukrainasit. Gjatë javës së kaluar, shumë shtete përfshirë Shqipërinë e Kosovën kanë bërë thirrje që qytetarët e tyre të larguhen nga Ukraina, pasi rreth 100 mijë trupa ruse kanë rrethuar kufijtë e këtij vendi. Që nga januari, Deves Dzoma, një shtetas i Shqipërisë që jeton në Ukrainë tash 3 vite, tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë moment nuk ndihen të rrezikuar. Ai ka përshkruar atmosferën e festës më 16 shkurt, që me dekret të presidentit ukrainas Vladimir Zelenski u shpall dita e unitetit.
Çdo shtëpi ka nxjerr nga një flamur në balkon, më në çdo televizion paraqet ceremonitë ndryshme që bëhet edhe në Kiev për këtë ditë.
Dzama jeton në qytetin Lviv, afër kufirit me Polonin dhe rreth 500 kilometra larg kryeqytetit Kiev. Ai punon nga shtëpia në kujdes ndaj klientëve për një kompani amerikane.
Marketet punojnë, njerëzit shkojnë në punë, shkollat normalisht, domethënë shkollat kopje domethënë punojnë normalisht.
34 vjeçari thot se ka kontaktuar me ambasadën e Shqipërisë në Poloni, me që në Ukrainë nuk ka ambasadë, dhe është përgatitur që në rast të përshkallëzimit të situatës të largohet përmes Polonisë.
Për sa përket familjes time, ne jemi jashtëzakonisht të qetë. Normalisht kemi marrë informacion që në rast se mund ndodhi një sulm ku mund të shkojmë këtë qytet. Normalisht nëse ata do vinin apo do vinë këtu, normalisht do largohemi sepse familja, goca.
Shifrat zyrtare për numrin e shtetasve shqiptarë në Ukrainë nuk dihen, mirë po si pas Albana Qehajës, këshiltare për media në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, është numër i vogël.
Bëhet fjalë për një numër të vogël të shtetasve shqiptarë me nënshtet si shqiptare që jetojnë në Ukrainë, që mund të jenë në 10, diku 30 ose 40, po shifra nuk është zyrtare ende.
Situata e tensionuar në muajt e fundit e shtyu Mariglen Kadiosin, që të largohet nga Kijevi për në qytetin më perëndimor, Lviv. Kadiosi, 30 vjeçar, është shtetas shqiptar që është vendosur në Ukrainë që nga viti 2019 dhe është martuar me një ukrainase. Në dëshirën time dhe të bashkëshortës sime, nuk do donim të largoheshim, por do të vazhdonim punën tonë si misionar të krishterët ungjillor, tha ai. Megjithatë, ai thot se nëse gjërat përketësohen, atëherë do të mendojnë largimin përkohësisht. Për momentin sa më shumë të mundemi do të qëndrojmë, por njëkohësisht përgatitim çdo gjë që kemi nevojë për çdo rast që të jemi gati për çdo situatë. Tha i për Radion Evropa e Lirë. Thirjes për largimin nga Ukraina nuk ju përgjigj as Alban Cali, që ka jetuar në Ukrainë për më shumë se 6 vite. Këto ditë dhe ai është larguar më në perëndim të Ukrainës, por thot se nuk ka plan të lëshoj në tërsi vendin. Jam në marrëdhënie pune, kam njerëz në varësi dhe situata nuk është aq kritike sa që të largohem tani, thot ai. Rusia të mërkurën më 16 shkurt, tha se stërvitjet ushtarake në Krimenë aneksuar nga Moska kanë përfunduar dhe se ushtarët po ktheheshin në garnizonet e tyre. Një ditë pasi njoftoi tërheqjen e parë të trupave nga kufijtë e Ukrainës. Tërheqjen e Rusisë megjithatë nuk po e besojnë shtetet perëndimore, derisa Alianca Ushtarake NATO tha se nuk ka parë shenje të kësaj tërheqjeje. Moska ka mohuar në vazhdimsi pretendimet për pushtimin e Ukrainës, derisa ka përsëritur kërkesën e saj që Ukrainës të mos i mundsohet antarësimi në NATO. Perëndimi e kundërshton këtë kërkesë duke shpresuar në zbutje të tensioneve përmes diplomacisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara i shohin si të rreme pretendimet e Rusisë është duke larguar trupat nga zona afër kufiret me Ukrainën. Ato besojnë se Rusia mund të nisë sulm çdo moment dhe se trupat jo vetëm që nuk janë larguar, por rreth 7000 forca shtesë janë para ty në ditët e fundit. Moska në anën tjetër i konsideron shqetësimet e perëndimit për pushtim rus të Ukrainës si histeri. Hosit i kuptojmë në materialin vijues. Pretendimi rus për largim të trupave ushtarake nga kufiri me Ukrainën është i rrem, sipas një zyrtari të lartë amerikan i cili ka shtuar se 7000 trupa shtesë kanë arritur atje në ditët e fundit. Ky zyrtar ka thënë se Rusia mund krijojë pretekst të rrem për të pushtuar Ukrainën çdo moment. Moska ka thënë se është duke larguar trupat nga kufiri Ukrainës pas përfundimit të stërvitjeve ushtarake. Mirpo zyrtarët e perëndimit kanë thënë se nuk kanë të dhëna për të vërtetuar këtë pretendim. Rusia duhet të marrë hapa real drejt uljes së tensioneve, kanë thënë Presidenti Amerikan Joe Biden dhe kancelari Gjerman Olaf Scholz në një bisedë telefonike të mërkurën ka njoftuar zyra e kancelarit. Rusia, e cila vazhdimisht ka muhuar planet për pushtim të Ukrainës, pavarësisht mbledhjes së mbi 100.000 trupave afër kufirit, e konsideron shqetësimin e perëndimit për pushtim si histeri. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka publikuar pamjet që tregojnë largimin e trupave dhe pajisjeve drejt bazave të përheshme. Mirë po sipas zyrtarit të shtëpisë së bardhë, mira trupa kanë arritur në atë zonë ditëve të fundit duke përfshirë disa edhe një ditë më parë. Duke folur para gazetarve, ky zyrtar amerikan ka hedhur dyshim në deklaratën ruse për largim të trupave. Ata kanë marrë shumë vëmendje për atë pretendim, si këtu, ashtu edhe në botë. Mirë po ne e dim se është i rrem, ka thënë mes tjerash ai pa u identifikuar. Kjo deklaratë ka ardhur disa orë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë për transmetuesin britanik BBC se nuk sheh tërheqje të trupave ende, ndonse vetëm ka dëgjuar për këtë gjë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se nuk ka shenja se forcat ruse janë duke ulur tensionet, duke thënë se kërcënimi nga Rusia është kthyer në normale të re. Duke folur në samitin e ministrave të mbrojtjes në NATO, Stoltenberg ka thënë se alianca është duke shqyrtuar mundësinë e krijimit të grupeve të reja luftarake në qendër dhe jug lindje të Evropës. Ai ka thënë se këto plane janë pjesë e masave për të forcuar mbrojtjen e Evropës, ndosë ka tentuar të sigurojë Rusinë se NATO-ja nuk përbën kërcënim. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se nuk i interesojnë më deklaratat e Stoltenbergut. Presidenti rus Vladimir Putin kërkon garanci se Ukraina nuk do t'i bashkohet NATO sepse sheh si kërcënim zgjerimin e aliancës. NATO-ja e ka hedhur poshtë këtë kërkesë. Më herë gjatë javës, Putin ka thënë se Rusia nuk dëshiron luftë, mirë po ka kërkuar që çështja e antarësimit në NATO të adresohet tani, ndonse Ukraina është larg nisjes së aplikimit për t'u bashkuar aleancës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillime tjera në botë. Mjekët në Turqi ka nisur sot ditën e dytë të grevës duke protestuar kundër pagave të ulta dhe kushteve të rënda të punës, ndërkohë që ky shtet përballet me turbulencat më të këqija ekonomike në dy dekadat e fundit. Antarët e sindikatës së mjetëve kanë dalur punën dhe në rrjetet sociale janë shfaqur klinika të thata në disa qytete dhe provinca. Të mërkurën presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se inflacioni gati 50% është i përkohshëm dhe se qytetarët do të duhet të mbajnë barën mbi supe për një periudhë. Gati 100 persona kanë vdekur si pasojë rrëshqitjeve të dheut dhe vërshimeve në qytetin brazilian Petropolis, kanë thënë zyrtarët. Ky qytet i cili gjendet afër maleve të Rio de Janeiro-s është goditur nga shira të rrëmbyeshëm. Shtëpit janë shkatruar dhe veturat i ka marrë uji. Ekipet e kërkim shpëtimit janë duke kërmuar baltën për të gjetur ndonjë të mbijetuar. Mbrojtja civile kombëtare e Brazilit ka thënë në Twitter se 24 persona janë shpëtuar të gjallë deri më tani, derisa 94 vdekje janë konfirmuar. Termocentrali më i madh me thëngjill në Australi do të mbyllet 7 vjet më herët se sa është planifikuar, ka thënë kompania që menaxhon atë Origin Energy, duke deklaruar se nuk ka kapacitete për të garuar me ato që i ka konsideruar si fluks të burimeve të ripërtrishme. Termocentrali me kapacitet 2.8 gigawatt gjendet afër Sydney. Ai do të mbyllet më 2025 dhe do të zaavancohet nga një bateri e madhe. Ky termocentrali bashkohet një listë të gjatë objekteve të tilla që mbyllen teksa rritet kërkesa për energji të erës dhe atë solare. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë ju dëgjofshim.